гаворыць радыё Свабода. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача 22 червеня 1941 году. З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Сёння о 4 гадзіне раніцы, без выстаўлення нейкіх прэтэнзій да Савецкага Саюзу, без абвяшчэння вайны, нямецкія войскі напалі на нашу краіну. Гэты нечуваны напад на нашу краіну з'яўляецца беспрыкладным у гісторыі цывілізаваных народаў вераломствам. Напад на нашу краіну адбыўся нягледзячы на тое, што паміж СССР і Нямецчынай заключаная дамова аб ненападзе і савецкі ўрад з усёй добрасумленнасцю выконваў усе ўмовы гэтай дамовы. З выступу народнага камісара замежных справаў СССР Вячаслава Молатова 22 червеня 1941 году па радыё.
Менавіта гэтай афіцыйнай прамовай высокага прадстаўніка ўлады быў запачаткаваны міф пра вераломны, раптоўны напад Нямецчыны на СССР з перавагай у жывой сіле і ўзбраенні. Гэты міт быў узведзены ў СССР у ранг догмы. Падтрымліваецца ён і сучаснымі расейскімі і беларускімі ўладамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Гаспадар Анатоль, пачнём з даты пачатку вайны. Чаму менавіта гэтая дата 22 червеня 1941 году была металігізаваная? Існуе аж да сёння афіцыйнай датай пачатку вайны, хаця ва ўсім свеце вядомая іншая дата. 1 верасня 1939 году як пачатак Другой усясветнай вайны і 17 верасня 1939 году як дата уступлення ў яе СССР.
Так, СССР удзельнічаў другой сусветнай вайне 17 верасня 1939 году. Але вызваленчы паход чырвонай арміі заходнюю Беларусь і Украіну штучна вырываецца з кантэксту гэтай вайны. Афіцыйным гісторыкам няёмка нагадваць, што верасня 39 года немцы ўзялі ладны кавалак Беласточчыны і Берасцейшчыны, а потым мірна саступілі гэтую тэрыторыю Савецкаму Саюзу. Няёмка нагадваць і тое, што вызваленчы паход пачаўся пасля адпаведных сігналаў з Берліну. Бо калі нагадваць пра гэта, трэба абавязкова казаць пра сакрэтныя пратаколы, падпісаныя 23 жніўня 1939 году.
Міт пра вераломства быў створаны Вячаславам Молатавым у ягоным выступленні па радыё 22 червеня 1941 году. Калі ж 3 ліпеня пра вераломства Гітлера ў сваёй прамове па радыё сказаў і Сталін, гэта стала для ўсяго партыйнай чэкісцкага апарату догмай кіраўніцтвам дадзення. Наколькі сапраўды вераломным быў напад гітлераўскай Нямецчыны на СССР 22 червеня? Няўжо Сталін, які не верыў сваім, мог гэтак неабачліва верыць Гітлеру?
Заключыўшы 23 жніўня 1939 году пакт аб ненападзе і сакрэтны пратакол аб падзелі сфераў уплыву з СССР, праз тыдзень Нямецчына ўступіла ў сусветную вайну. Пратакол аб падзелі сфераў уплыву не азначаў, што Нямецчына дае карт-бланш на далучэнне да СССР краінаў Балтыі і Бесарабіі. Тым часам Сталін, карыстаючыся таго, што Нямецчына ўвязла ў вайне на захадзе, адхапіў значную частку Фінлянды. У той час, як немцы ўсталёўвалі акупацыйныя рэжымы ў Люксембургу, Бельгіі, Нідэрляндах і Нарвегіі, ваявалі з Францыяй, Сталін увёў свае дывізіі на тэрыторыі Латвіі, Літвы і Эстоніі і далучыў іх да СССР. Адарваў ад Румыніі і далучыў да СССР Бесарабію. Гітлер з асуджэннем савецкай агрэсіі не выступаў. Праз месяц пасля таго, як Францыя капітулявала, ён загадаў свайму генштабу распрацаваць план вайны з Савецкім Саюзам.
І Сталін не ведаў пра гэта?
Савецкі план мяжы і разгортвання ваенных дзеянняў у выпадку вайны быў прадстаўлены ў наркамат абароны толькі 11 червеня 1941 года.
У тых перамовах з Нямецчынай, увогуле ў савецкай дыпламатыі перадваенных часоў, ці ўлічваўся інтарэс Беларусі? Ці Беларусь зноў, як і ў 20-е гады, для ўладаў СССР існавала толькі як зручная разменная манетка?
Мінське керівництво абсолютно не чекало війни. Не було до її готове. 22 червня яно попросту не розуміло, яка біда навалилася на Білорусь. Сталін не полічив потрібним інформувати мінське керівництво об тим, з ким і про що він домовляється.
Навіть у совєтську пору, коли був закритий доступ до будь-якої інформації, яка перечила офіційній ідеології, ходили розмови, чутки про те, що напад не мог бути нечеканим, що совєтський урад попереджувався об реальності нападу. Дик, у якій ступені напад усе ж був нечеканим.
3 липня 1941 року Сталін спорадив міт про те, що гітлерівська Германія напала на СССР зненацьку. У хрущовський час з'явилися звістки, що совєтські вивідники і німецькі перебіжчики попереджували совєтське керівництво і особисто Сталіна, що Гітлер нападе в 20-х числах червня. Особливо показальною була історія Ріхарда Зорге, який назвав докладну дату початку війни, якому Сталін не повірив.
До речі, гэты міт зліваецца яшчэ з адным мітам пра берасцейскую крэпасць герой. З дзяцінства мы ведаем, што вайна пачалася з нападу на берасцейскую крэпасць. Дык чаму у той гістарычнай прамове Молатаў не назваў яе, а сказаў, што вайна пачалася з бамбавання Жытоміру, Кіеву, Севастополю, Каўнаса?
Організованая по всім периметрі оборона скончилася 30 червня. У казематах по земелях заховалися тільки особні очаги супротиву. Да і зрештою, якое стратегічне значення мела гэтая крепость у век танків і авіації далекого діяння? 28 червня німецькі войски войшли у Мінськ.
А ці правдзівымі былі стверджані, що Гітлер мав перавагу в живой силі і в зброєннях.
Гэты міт таксама спароджаны Сталіным, які ў дакладзе 6 лістапада 1941 году жаліўся на недахоп танкаў і самалётаў. Савецкія прапагандысты, гісторыкі 50 гадоў пасля вайны так і гэта капіравалі лічбамі, каб давесці нам, што 22 червня сілы вермахту перавзыходзілі сілы чырвонай арміі. У 5-м томе гісторыі Беларусі можна прачытаць, што па стану на 22 червня на захадзе Беларусі дыслякавалася 3 арміі, і што перед самою войною в этот район почали перекидывать 4-ю. Корпусы шли из-под Вязьмы, Смоленску, Витебску, Бобруйску и Менску. При этом не уличено, что еще две армии рухались на заход с Уральской и Приволской военных округов. Автор истории Беларуси признает, что советские войски первое шалено перезаходили немцев по колькости танков и самолетов, а он блытается с личбами. Так автор поведомляет, что на сброении имелось 2200 танков супроть 1800 немцев. Однак про пару сторонок ён же пишет, что в Белостоцком котле немцы захопили 3332 танки. Значит, их было не 2200. Маючи такую разбежку в личбах, я не могу верить автору, який стверджает, что передовые советские излучения соступали немецкие групповцы и у колькости бойцов и командиров.
Так еще ж война стала для Сталина нечеканностью.
22 червня 1941 года для Сталина соправдной нечеканностью было то, что Гитлер перехитрил его. Бо Сталин еще в 1939 году был уверен, что подманул Гитлера.
А для Беларуси який выник?
Самонадеянность Сталина привела до того, что Беларусь была отдадена на волю агрессора. Як свечу былый первый секретарь комсомола Беларуси Михаил Зимянин, московская керівництва покинула Беларусь сам на сам с Гитлером до середины 1942 года. Мало того, перед своей смертью Лаврентий Берия признался, что 26 червня 1941 года Сталину пришла в голову думка заключить с Немеччиной мирное погоднение и отдачу участку Беларуси. Посередником помеж СССР и Немеччиной он жадал мець Болгарию. Дзеля гэта на початку липеня в Кремль покликали болгарского посла Ивана Стаменова. Болгария не взяла на себе роль посередника, да и Гитлер навряд ли захотел бы подписывать мирную домову со Сталином. 8 липеня 1941 года была завершена Белостоцко-Менская наступальная операция. В огромнистым котле цалком чечастков были разбиты 4 армии. Немцы взяли у полон больше за 328 тысяч червоноармейцев. Захопили 3322 танки. Знищили около 1700 боевых самолетов, больше из них на земле. У целым же до середины липеня Червоная армія страціла 850 тисяч бойців і командирів. У гэтых умовах Гітлер не став би і слухати болгарське посередник.
З вашого глядіща, у чим же справжня причина війни? Хто винуватий, врешті-решт, у смерті кожного четвертого чи навіть кожного третього білоруса?
Причина війни відома. Імперіалістичні плани Німеччини і СССР. Інтереси двох імперій сутикнулися. У Фінляндії, на Балканах, на Чорному морі. Я б не став стверджати, що в ту війну загинув кожен четвертий жихар Білорусі, бо у большевиків відома яка статистика. Зато я докладно ведаю, що у смерті сотень тисяч наших соучинників винуваті Сталін і Молотов, а так само нарком оборони Семен Тимошенко і начальник генерального штабу Георгій Жуков. Яни не забезпечили оборону Білорусі.
Сёлета спаўняецца 70 гадоў пакту Гітлера-Сталіна, ці як часцей яго называюць на постсавецкай прасторы, Рыбентропа-Молатава. Некалькі дзён таму у Маскве міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заклікаў па-новаму прадыскутаваць прычыны пачатку вайны. Тым часам Расія гатова ўвесці крымінальную адказнасць за скажэнне афіцыйнай пазіцыі, якая і ёсць мітам. Ці магчымае адраджэнне праўды пра вайну на постсавецкай советской просторы.
Коли была створена российская комиссия для борьбы с упроспробов фальшивания истории во врон России, одна немецкая газета подпила. Значит, на корысть России историю фальшивать можно. Архивы Политбюро, советских наркомату обороны и генштабу для незалежных доследчиков знов зачиненную. Значит, есть что ховать. И мы ведаем, что они ховают. Правду про империалистичную сутность советской политики. Але это не значит, что силы реакции, имперские силы, запановали навечно. Как писал офицер той войны Александр Твардовский, офицеру Василию Быкову, усё пройдет. А правда состанется.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага браў удзел гісторык Анатоль Сідарэвіч.